Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë këtij edicioni sjellim te ju lajmet kryesore të ditës, si dhe materiale të tjera tematike të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Anulohet protesta e opozitës e paralajmëruar për nesër. Ekspertët shprehen pesimist për kompenzimin e dëmeve të luftës nga Serbia. Gjykata penale e Shkupit ka dënuar 7 persona për pjesëmarrje në luftrat në Siri. Sekretari Kerry i ofron Belgjikës ndihmën e SBA-s për hetimet e akteve terroriste. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas konsultimeve që zhvilluan liderët e tri partive opozitare në Kosovë, në fund është marrë vendim që të anulohet protesta e paralajmëruar për të shtunën në qendër të Prishtinës. Data e mbajtjes së protestës së radhës nuk është kuptuar, por përfaqësuesit e opozitës thanë se mbeten pranë qëndrimeve që konsistojnë në dorëheqjen e qeverisë aktuale. Për më shumë, kronika e përgatitur nga Zia Dingashi.
Partit politike opozitare në Kosovë kanë hequr dorë nga protesta e paralajmëruar për të shtunën. Vendimi është kumtuar nga liderët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe ai partis Nisma, Fatmir Limaj, por derisa në konferencë nuk ka folur lideri i vetëvendosjes Visar Ymeri. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se protesta është shtyrë për një datë të pacaktuar. Mesjerash, ai ka thënë se vendimi është marrë pas konsultimeve mes tri partive në opozitë.
Ditë që Kosovën vërtit po e preshin ditronat shtira, që kapja shtetit është thellu, e që problemet që vijnë nga marrëveshjet e gabuara vetëm sa po e rëndojnë Kosovën, pra në Kosovë kemi edhe komisionin ndërkombëtar për qenimin e vijës kufirit, ne e të vendosur me i kundërshtu këto procese, kemi marrë vendim që protestën e paralajmëruar për nesër me shtypë një datë tjetër.
Ndërkohë edhe lideri i partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se kauza e opozitës do të vazhdoj, por tash për tash shtyhet protesta e paralajmëruar.
Ne do të vazhdojmë protestën tonë, do të vazhdojmë kauzën tonë deri në realizimin e objektivave për cilat ma jeni të njohur, qytetarët janë njohur si opozitë bashkuar.
Ndryshe, protesta kishte si qëllim adresimin e sërishëm të kërkesës për dorëheqjen e qeverisë së Kosovës dhe dërgimin e vendit në zgjedhje të parakoshme. Megjithatë, vetë opozita javët e fundit nuk ka arritur të mbajë një pozicion unik, siç është rasti i braktisjes së seancave të Kuvendit të Kosovës nga ana e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partisë Nisma, por derisa vetëvendosja nuk kishte marrë një vendim të tillë. Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në Kuvend dhe jashtë tij që nga 25 gushti vitit të kaluar, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas tyre, të dyja këto marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën. Gjykata kushtetuese e Kosovës më pas ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes për asociacionin, duke thënë se disa parimet e saj nuk janë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e çështjeve diplomatike thonë se emrimet politike, jo profesionale, pastaj mungesa e llogaridhënies, janë vetëm disa nga çështjet me të cilat mund të përshkruhet diplomacia kosovare. Ata thonë se imazhi i Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit dhe se jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet në përmirësimin e këtij imazhi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Duke vlerësuar diplomacinë kosovare, njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se si pasojë e mos funksionimit të duhur të institucioneve, Kosova është duke ngecur në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se ajo që shihet në diplomaci është reflektimi i politikës së brendshme. Zogaj theksoi se derisa vendi ka një qeverisje të dobët, nuk mund të ketë as diplomaci të duhur.
Nuk mund të kemi këtë dallim kaq të madh që qeverisja në brendshme ta kemi shumë keq ose shumë dobët në performancë, ndërkohë që përfaqësimin jashtë ta kemi shumë të lartë. Kjo nuk ka mundësi mendoj. Pra, nëse e shohim këtë nivel që është në çdo nivel të mundshëm, nuk mund të kemi nivel tjetër në diplomacinë e Kosovës jashtë.
Zogaj thotë se ajo që është parë në punën e ambasadorëve është veç dërgimi e pranimi i telegrameve të urimit e organizimeve teknike. Ambasadorët, pa përjashtim, tha Zogaj, nuk po arrinë që të kryejnë misionin e tyre në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Bizneset e vendeve të zhvilluara janë më të interesuar për Kosovën, pa të vinë në Kosovë dhe të investojnë. Nuk e kemi parë këtë gjë nga ambasadorët që kanë një farë lloj çasti, ose nëse edhe vetë nuk mund ta bëjnë, të paktën ti krijojnë shtrat ose rrugë ministrave, kryeministrit, presidentes e institucioneve tjera që këtë gjë ta bëjnë. Nuk kemi parë të ketë marrëveshje për arsimin, për shëndetësi, nuk kemi parë gjëra që janë në mandatin e një ambasadori që t'i bëj. E nuk kemi parë këtë gjëra sepse në fakt nuk i kemi parë asë nga vetë qeveria.
Kurse Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se imazhi Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit. Në këtë drejtim thot ai, jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet.
Por Kosova duhet punoj shumë atëve për ta krijuar diplomaci shumë aktive, specionale, e cila natyrisht në prioritete ka avancimin e statusit të Kosovës në gjitha arenën ndërkombëtare, fuqizimin e këtij statusi dhe përmirësimin e cili natyrisht nuk është atë ku duhet dhe ku kemi pas dëshirë që ta kemi.
Njohësit e diplomacisë thonë se emrimet politike, jo profesionale, mungesa e llogaridhënies janë disa nga çështjet me të cilat mund të përshkruhet diplomacia kosovare. Ujkani thekson se emrimet politike të ambasadorve e kanë dëmtuar diplomacinë e Kosovës.
Emrimi në bazë partijake nuk është një shembull i mirë ose nuk është një kriter i mirë që dashmë më bazu në zgjedhjen e këtyre, mirëpo edhe në çështë se është bëhet gjithashtu e kanë dhënë baza partijake, mendoj se partitë politike kanë njerëz mjaftueshëm, kanë kuota mjaftueshme që edhe nga këto partitë dërgojnë në nivel të vërfarimit të ambasadorve.
Analistët konsiderojnë se Kosovës i duhet një politikë tjetër e zhvillimit e avancimit të saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në atë të brendshme. Ata theksojnë se rrugat e cilën janë duke ndjekur liderët politik në Kosovë nuk garanton se vendi në një periudhë të shpejtë mund të ketë suksese që duhet të ketë një shtet demokratik. Kosova nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjesh që do të mundsonin që çështja e pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbetet prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, autoritetet kosovare duhet patjetër të kërkojnë nga Serbia kompenzimin e dëmeve të luftës, thon ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe ekonomisë. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se një kërkesë të tillë do ta paraqesë në bisedimet e Brukselit. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kompensimi dëmeve të luftës që Serbia ja shkaktoi Kosovës është proces i ndërlikuar, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe ekonomisë. Komentet e tyre pasojnë deklaratat e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, se çështja kompensimit të dëmeve të luftës do të diskutohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, konsideron se është obligim i Republikës së Kosovës të paditë Serbinë për krimet, gjenocidin dhe dëmet që i ka shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Por ai ka përshtypjen se deklarata e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa më tepër është bërë për konsum të brendshëm politik për shkak të ngjarjeve dhe proceseve me të cilat po përballet vendi.
Dhe padia që Kosova do duhet i bënd të Republikës Serbisë nuk do duhet i shte qështje e hesapëve dhe kursuritje në mes partive politike, por më shumë se ka që ajo është obligim për Kosovën.
Ndërka që eksperti për qështje ekonomike Ibrahim Regjepi thot se për qështje në kompensimit të dëmëve të luftës, duhet të angazhot faktori politik në Kosovë, ndonë se është vonuar në këtë aspekt. Edhe pse konsideron si kërkesë të parealizuar, Regjepi vlerëson se kompensimi i dëmeve të luftës e jo që është dashur të jetë në agjendën e drejtashme të bisedimeve në Bruksel, por kjo temë është dashur të ngritet edhe në negociatat që janë zhvilluar në Vjenë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Por them se është problem realizimi saj, me qënë se asnjëherë ndërmjet asnjë shteti në ish Jugoslavi apo shtetet të dalja pas luftës në Jugoslavi nuk ka pas kompensim dëmit, nuk ka pas shpallje të agresorit. Prandaj është një problem bukur i ndërlikuar.
Ndërkaq profesori Hoti thotë se në ish Jugoslavi kjo çështje nuk është diskutuar për faktin se shtetet nuk kanë raportet e konsoliduara. Por megjithatë ai shprehet se pala kosovare duhet të insistojë që në agjendën e bisedimeve në Bruksel të jenë prioritet edhe kërkesat e Kosovës.
Sidoqë të jetë, krimet e luftës përfshihet edhe dëmet, mendoj që janë kategoritë të cilat nuk i nënshtrojnë parashkrimit ose vjetërsimit, dhe herdo kur ato do duhet të jenë subjekt i trajtimit ose çështje e trajtimit në mes shteteve që kanë dalë nga Jugosllavia.
Në anën tjetër, Ibrahim Regjepi shpreh shqetësimin se 17 vjet pas përfundimit të luftës, shifra dëmeve të luftës nuk është dokumentuar në formë zyrtare. Në vitin 2011, qeveria Kosovës kishte themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe i cili do të hulumtonte krimet e kryera në periudhën 1990-1999. Por ky mekanizëm deri më tash nuk ka dalë me ndonjë statistikë.
Edhe pse ka pas tentativa, nuk kam pa, apo nuk ekziston një dokument i besueshëm i punuar nga ekspertët e çështjes që do të tregonte çfarë dëme ka ndodhur në Kosovë.
Ndryshe, edhe pse të dhëna zyrtare për dëmet e luftës mungojnë, sipas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogariten të jenë deri në 15 miliard euro. Çështja dëmeve të luftës ishte ngritur edhe në Vjenë në vitin 2006, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionist shëndetësor në Kosovë thonë se për 6 muaj, prej kur edhe është funksionalizuar në tërsi klinika e kardiokirurgjisë në klinikën universitare të Kosovës, janë kryer rreth 70 operacione të hapura në zemër. Ndërkaq zyrtar qeveritar thonë se në klinikën e kardiokirurgjisë ndihmohet edhe nga qeveria italiane, e cila ka ndarë 400.000 euro për pajisjet mjekësore. Hollësi lidhur me këtë temë sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, që nga tetori i vitit të kaluar kur edhe është funksionalizuar në tërsi, ka kryer rreth 70 operacione në zemër të hapur. Edhe për kundër mungesës e madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, ku punojnë vetëm 2 kardiokirurg, ky shërbim po funksionon 24 orë. Kështu ka thënë zëvendës ministri i shëndetësisë Zed Sadiku për Radion Evropa e Lirë.
Klinika kardiologjisë në Prishtinë, cilat hapër herë parë në prill vitit 2013, nuk ka rritë fatkeqësisht të funksionalizohet asnjëherë. Dhe vitin e kaluar ne kemi formuar një këshill profesional për funksionalizimin e kardiologjisë, i cili me 4 tetor domon ka filluar punën klinika me staf vendor, me orar plot, dhe operacioni i parë do me 21 tetor të vitit kaluar. Të gjitha domon janë numri operacioni është më i madh se pritshmëria që kemi pas, një staf që është prej 2 kardiokirurgëve dhe stafi tjetër që është komplet vendor.
Raif Çavolli, kardiokirurg në klinikën kardiologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se me gjithë mungesën e resurseve njerëzore, puna në këtë klinik po kryhet.
Çka do thotë se është një sukses shumë i madh. Deri diku mund të them që është rutinizuar procedura e operimeve kardiake në klinik. Në aspektin e saj se sa po na përkrahin nga ana e ministrisë, më thonë se kemi një përkraje shumë korrekte, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, qoftë edhe nga drejtoria e SSKUK-s, e cila mund të thonë që për kundër mundësive të cilët janë ndoshta deri tani se kjo është era e parë që po realizohet në rutinore, kemi mjaft, më në thonë, për krajë deri tani.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Zed Sadiku thotë se klinikën e kardiokirurgjisë e ndihmon edhe qeveria italiane e cila ka ndarë 400.000 euro për pajisje mjekësore, po ashtu thekson ai do të ndihmohet edhe stafi nga mjekët italian për eksperienca të reja duke u trajnuar për kardiokirurgji. Sadiku përmend edhe shumën që qeveria e Kosovës ndan për këtë fushë.
Çështja tjetër është që ne vitin e kaluar kemi ndarë një fond veçantë për kardiologji dhe kardiologji invazive, që ka 300.000 euro i fond. dhe sigurisht që do të rritë si pas nevoja apo kërkesa që ka kardiologjia, dhe një kësisht dhe jem të punuar dhe besoj që jem finalizim të një vendimi cili ka me kategorizu stafin e kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive si staf deficitar dhe ka me që një stimulim shtes, një pagesë shtes për këta dhe sa të fillon sigurimi shëndetësor.
Operacionet në zemër të hapur, një shërbim që gjatë viteve nuk ka mundur të kryhet në ÇKUK, pacientët e kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është rreth 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat nga pacientët janë shumë të mëdha. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë. Kjo në mungesë të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, sipas profesionistëve shëndetësor të kësaj lëmie, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve të ekonomisë në Maqedoni kërkojnë nga qeveria ndryshimin e politikave financiare, pasi borxhi publik i shtetit ka arritur në mbi 4 miliard euro. Ata thonë se kjo është pasojë e politikave të gabuara, me pasoja në stabilitetin ekonomik, edhe ashtu të rënduar nga varfëria dhe mungesa e perspektivës. Ndjekim raportin e Isuf Kadriut, i cili raporton nga Shkupi.
Borxhi publik i Maqedonisë vazhdon të rritet dhe sipas të dhënave të Qendrës Kërkimore të Akademisë së Shkencave, ai arrin në më shumë se 4 miliardë 200 milionë euro, apo më shumë se 50% të brutoprodhimit vendor. Sipas një armatësi të akademisë, rezulton se në çdo sekond Maqedonia futet nga 3 euro në borxh. Ekspertët thonë se vendi po futet në krizë të thellë financiare, andaj edhe kërkojnë rishikimin e politikave ekonomike, apo heqje dorë nga borxhi, pasi në të shumtën e rasteve ai merret për të shlyer borxhet e vjetra apo për harxhime jo produktive, që do të kenë pasojë ndaj stabilitetit financiar të vendit, si dhe mirëqenie sociale të qytetarëve.
Tie podatosi doa lart o Svjetska banka, a Svjetska banka je dobila direktno od Ministarstva za financije. Treba na srednjoročni da do krok osobeno.
Këto të dhëna vijnë nga Banka Botërore, e cila i merr nga Ministria e Financave, kështu që të dhëna tona janë të sakta. Në një afat të mesë, bombo më të gjatë duhet të fillojmë me konsolidimin fiskal, që borxhin ta ulim në soaza normale, thot akademiku Taki Fiti, i cili më parë ka qenë edhe ministri i financave. Nga ana tjetër, Slobodan Ajdovski, njohësi çështjeve të ekonomisë, thot se qeveria po tregohet e paaft për të realizuar buxhetin, andaj edhe është e përqendruar në politikën e borxheve, të cilën siç thot po realizon me ndihmën edhe të mediave të afërta me pushtetin. Është e qartë se ekonomia jo nuk është sa duhet e fuqishme që të mbush buxhetin për të realizuar obligimet bazë, pasi në situatën e tanishme nuk mund të flitet për ndonjë nevojë shtesë. Është e qartë se kjo qeveri me ndihmën e medjave që janë të afërta me të, ka manipuluar me opinionin kur është në pyetje borxhi dhe ekonomia. Mungon transparenca dhe është normale të ketë dyshime për harxhimin e qindra miliona eurove, thotë Najdovski. Sipas njohësve të çështjeve të ekonomisë, pasojat nga një politikë e tillë borxheve do të ndjejnë edhe qytetarët, të cilët vetëm po përballen me mungesë të perspektivës, duke i detyruar madje edhe të shpërngulen nga vendi.
Të rinjtë domethënë duke mos parë asnjë perspektive, po ikin nga Maqedonia, dhe kjo është e kostoja sociale, domethënë nacionale. Nëse e dyta pastaj do jetë koste e cila do duhet të jesh koste pagesës borxheve, duhet të njerëzit të ngelin pa shtëpi, pa banesa, që të mund të paguajnë borxhet në kontra tyre. Dhe treta akoma më e vështirë jetë se çdo lloj qeverie ashme do ketë një lloj shkurtimi të shpenzimeve publike, flas për një qeveri që është e bazuar në sinqeritet.
Thot Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Ministri i Financave Zoran Stavrevski pranon se ka probleme ekonomike dhe papunësi, por sipas tij krahasuar me të kaluarën, gjendja është përmirësuar, ndërsa sa i përket borxhit publik, Stavrevski thotë se ai është parashikuar me strategjinë e qeverisë në sferën e financave dhe zhvillimit ekonomik.
Nevërbëtinës të kaj mladite se ushte visuka, ta e nekade në 45-46%.
Papunësia tek të rinjët e ende është lartë dhe sillet e në rrethat 25 apo 26%, por më duhet të them se para 9 viteve ajo ishte në 60%. Sa i përket borxhit publik, më duhet të them se ai nuk është i dyfishuar. Nëse e marrim parasysh periudhën nga viti 2006 deri në vitin 2015, do të shohim se borxhi publik është parafërsisht në nivelin e vitit 2006. Nëse merren parasysh të gjitha parametrat, mund të konstatojmë se borxhi shtetëror sillet në rreth 38%, kurse i publik në rreth 47% nga bruto prodhimi vendor. Nëse këto të dhëna i krahasojmë ato të vendeve tjera, del se Maqedonia është në vendin e 6 me borxhin më të ulët në Evropë, thot ministri i financave Zoran Stavrevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Izraelitët thonë se vendet evropiane kanë kërkuar ndonjë propozim për sigurinë në aeroportet e tyre pas sulmeve në Bruxelles. Aeroporti i Ben Gurionit në Tel Aviv është njëri nga më të sigurtët në botë, por kritikët thonë se siguria e Izraelit, megjithçka efektive, mund të jetë poshtruese për udhëtarët arab. Kronike përgatitur nga korrespondentja Daniela Cheslow.
Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Emanuel Nahshon, tha se vendet evropiane po konsultohen me ekspertët e sigurisë në Izrael pas së sulmeve vdekje prurëse në aeroportin kryesor dhe sistemin e metros në Bruxelles. Ekziston një interesim i rritur në Evropë për njohuritë dhe teknologjitë izraelite, tha Emanuel Nahshon. Në aeroportin në Ben Gurion në Tel Aviv, për çdo vit udhtojnë afro 16 milion njerëz, thot zëdhënës i aeroportit Ofer Lefler. Një valë rëmbimeve dhe të shtënave në aeroport në vitet e 70-ta ka ndikuar që Izraeli të ndërmerë masa të rrepta, të bazuara në shtresat e mbrojtjes, që do thotë se secili udhëtar duhet të kalojë nëpër disa nivele të kontrollit para se të arrijë në sallën e regjistrimit për fluturim. Pini Skif, ishi drejtori sigurisë në aeroportin izraelit të Ben Gurion, tha se sulmet në Bruxelles kanë treguar mungesa serioze në sigurinë dhe inteligjencën e Belgjikës. Ata, sulmuesit, do të ishin dalur aty ku hynë makinat në hapsirën Ben Gurion. Kjo ndalje është 11 kilometra para ndërtesës së terminalit, tha Pini Skif, dhe ka shtuar se sulmet në Bruxelles janë kryer me lehtësi. Pas këtyre sulmeve, me çrast janë vrarë së paku 31 vet, aeroportet në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara i kanë ashpërsuar masat e sigurisë. Izraeli nuk ka nevojë të ashpërsojë masat e veta të sigurisë, thot Ofer Lefler, zëdhënësi i aeroportit Ben Gurion. Fluturimet nga Evropa në Tel Aviv për një kohë të shkurtër ishin ndalur, por pastaj me të shpejtë janë ripërtrirë. Ky aeroport në Izrael, që ka emrin e kryeministrit të parë të këtij vendi Ben Gurion, është shumë i rëndësishëm për Izraelin, që është i rrethuar nga dy fqinje armiqësor, Siria dhe Libani, dhe në paqe të ftoftë me Egjiptin dhe Jordaninë. Eksperti Pini Skif tha se ka pasur konsultime me një vend evropian për sigurinë në aeroportin e të kaluarën. Ai nuk ka treguar se cili ishte ky vend. Sipas tij, metodat izraelite mund të përdoren në Evropë, megjithëse duhet të bëhen harmonizime për efektivitet për numër më të madh të udhëtarëve. Vitin e kaluar në aeroportin e Zeventum në Bruxelles, që ishte në shënjestër të sulmeve vetëvrasëse, kanë udhëtuar 23 milion njerëz. Aeroportet në Paris, Londër dhe Amsterdam veçëveç kanë dy fish më tepër udhëtar. Megjithatë, udhëtarët arab, gazetarët, aktivistët e pro-palestinezë dhe të tjerët janë ankuar se politika e sigurisë së Izraelit është shumë rigoroze dhe mbështetet në profilin racial. Diana Butu, avokate dhe shtetase izraelite me priardhje palestineze, tha se oficerët e sigurisë marrin atë anash dhe e mbajnë për afro 2 orë shtesë për ta marrë në pyetje. Avokatja Butu, që ka dhe shtetësi kanadeze, thot se kur nuk është ballafaquar me kontrole të tilla jashtë Izraelit. Friksohem se me zyrtarizimin në Evropë të rregullave të njëjta që i përdor Izraeli, do të çojë prapa ashtu siç e ka çuar Izraelin, e që është në mas të madhe racizëm. Unë jam e profiluar në Izrael, pasi nuk jam hebreje në atë që është kategorizuar si shtet hebre, tha Diana Butu. Zëdhënës i aeroportit, Ofer Lefler, thot se çdo gjë që bëhet ka për qëllim sigurinë. Kontrolli është i njëjtë për të gjithë, pa dallim të religjionit, ngjyrës, racës ose gjinisë, thot Lefler.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me 37 vite burg 7 nga 12 personat e akuzuar për pjesëmarrje dhe rekrutimin e personave të tjerë për pjesëmarrje në luftrat në Siri. 6 nga të akuzuarit janë dënuar me nga 50 burg, kurse Recep Memishi, imam në një xhami të Shkupit, është dënuar me 70 burg. Të gjithë këta persona kishin pranuar veprën edhe në marrëveshje me prokurorin dhe palën mbrojtëse, ju është shqiptuar dënimi më i ulët se që mund të pritej. 5 persona të tjerë të akuzuar me veprën e njëjtë nuk e kanë pranuar veprën dhe kundër tyre do të vazhdoj gjykimi. Të 12 personat ishin arrestuar vitin e kaluar në kuadër të aksionit policor Celula. Rusia e ka përshkruar dënimin për gjenocid të ish-liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić si të politizuar. Në tutje zëvendësministri i jashtëm i Rusisë Gennadi Gatilov në intervistën për agjencinë Interfax e ka akuzuar tribunalin ndërkombëtar për krimet të luftës në Hagë për anim. Gatilov tha se ky tribunal nuk i ka parë krimet nga liderët kosovar dhe ushtria. Ne konsiderojmë se një anshmëria e tribunalit është e papranueshme, tha Gatilov. Tribunali Hagës dje ka dënuar Karadžićin me 40 vjet burg për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka filluar trajnimin e kufitarëve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Mund të ndodhë që migrantët do të përpiqen ta përdorin Shqipërinë si rrugë të re për në Evropën perëndimore, pasi fqinje trajonal Maqedonia dhe Serbia i kanë mbyllur kufit jugor, raporton agjencia AP. OSBE-ja e ka filluar një numër të takimeve për policinë kufitare dhe atë migrimit në Shqipëri në tri rajone për t'i përgatitur ata në dritën e fluksit të shtuar të migrantëve nëpër Ballkanin Perëndimor, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Mediat e Belgjikës raportojnë se policia e ka filluar një operacion të ri bastisjeje pas sulmeve vetvrasëse në kryeqytetin Bruxelles. Së paku një eksplodim është dëgjuar sot gjatë kërkimit të policisë në një shtëpi në territorin Shaerbeek në Bruxelles. Raportohet se një person është zënë, por nuk ka konfirmim nga zyrtarët. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry sot i ka ofruar mbështetje Belgjikës për hetimin e akteve të neveritshme të terrorit. Këto komente ai bëri pas takimit me kryeministrin e Belgjikës Charles Michel në Bruxelles. Në emër të presidentit Obama dhe gjithë popullit amerikan ju transmetojnë pushllimet tona të thella për popullin e Belgjikës dhe për të gjitha familjet, për të gjithë individët që kanë pësuar humbje të jashtëzakonshme gjatë pak ditëve të fundit, tha John Kerry. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të japin çfarë do ndihme të nevojshme në hetimin e këtyre akteve të tmerrshme të terrorizmit dhe për sjelljen paradrejtësisë atyre që janë përgjegjës. Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se policia e ka arrestuar një të dyshuar i cili ishte në shkallë të avancuar për të kryer sulm në Francë. Cazeneuve tha se megjithatë nuk ka dëshmi të prekshme për ndërlidhje të këtij komploti me sulmet në Paris ose në Bruxelles. Ministri Cazeneuve tha se personi arrestuar me shtetësi franceze i takon rrjetit terrorist që ka synuar të sulmojë Francën. Pas 27 vitesh heshtjeje, Akademia Suedeze, e cila vendos përfituesin e çmimit Nobel për literaturë, e ka dënuar fatvën e Iranit kundër shkrimtarit Salman Rushdie. Në një deklaratë në faqen e saj në internet, kjo akademi për të parën herë ka vlerësuar se fatva dhe çmimi me para për vrasjen e shkrimtarit Rushdie paraqet shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Shefi i akademisë Thomas Riad tha se i është kthyer çështje së shkrimtarit Rushdie pas marrëveshjes atomike dhe rritjes në 600.000 dollar të çmimit që ofrohet aktualisht për vrasjen e zotit Rushdie nga ana e 40 medjeve të ofhequra nga shteti në Iran. Parimi i pavarësisë të literaturës nga kontrolli politik është një rëndësie fundamentale për civilizimin dhe duhet të mbrohet kundër sulmeve nga hakmarrësit dhe mbështetësit e cenzurës, tha Riad. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision të pasdites, edicioni i radhës është në orën 21, ndërkohë ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, ku mund të gjeni materiale interesante, po ashtu edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Mos harroni të klikoni edhe në platformat tona të rrjeteve sociale në Facebook dhe në Twitter. Nga unë Valjeta Kosumi dhe kolegu Mahir Elshani, ne ju përshëndesim nga Praga deri në edicionin e radhës. Mirëmbëjtje.